Pro a proti.
Mají šanci sehnat lidé s handicapem práci? Chce je někdo zaměstnat? Stojí o ně jako o rovné parťáky, jako o zaměstnance, kteří jsou loajální vůči svému zaměstnanci? Nebo je lepší je brát jen jako dobrý biznis a raději, než je zaměstnávat, tak se vykoupit? Jde o to, že všechny firmy v Česku, které mají víc než 25 zaměstnanců, musí zaměstnávat alespoň 4% zdravotně postižených. Firmy, které tuto podmínku nesplní, mohou buď to zaplatit státu kompenzační poplatek za nedodržení předepsané kvóty, nebo se mohou vykoupit tím, že odeberou zboží nebo službu od podniku, který zaměstnává alespoň 50% postižených na chráněných pracovních místech, tedy náhradní plnění. Jak to funguje? Jaká je praxe? O tom budeme debatovat v Pro a proti na Českém rozhlase Plus. Od mikrofonu vás zdraví Patricie Strouhalová. Našimi hosty ve studiu zakladatelka nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, exposlankyně Lenka Kohoutová. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
A náměstek ministryně sociálních věcí Robin Povšík, vítám i vás, dobrý den. Paní Kohoutová, začnu u vás. Daří se státu přimět firmy, aby zaměstnávaly zdravotně postižené lidi u nás?
Nadační fond jsem založila v roce 2007 a s postiženými začala pracovat v roce 2004. Od té doby ano, ale státu se to stále nedaří dostatečně.
Kde vidíte největší problém?
Největší problém je stále v tom, že máme bariéry v našich hlavách a v tom, že nevytváříme dostatečně pracovních míst pro lidi se zdravotním postižením na běžných pracovních místech. A máme v sobě takové ty předsudky, že jsou to lidi málo výkonní a nezvládnou to, co zvládne běžný člověk, pokud má člověk vzdělání. Není problém ho zaměstnat.
Pane Povšíku, proč se zaměstnávat postižené nedaří v takové míře, jak by to bylo záhodno? Proč třeba ani vaše ministerstvo, které by mělo jít příkladem, neplní státem stanovenou hranici na počet zaměstnaných zdravotně postižených?
Tak já myslím, že paní kolegyně to řekla celkem jasně. Existují určité předsudky, jak na straně těch, kteří by mohli zaměstnávat, tak ale i my vnímáme určitý strach nebo obavy ze strany lidí, kteří jsou nějakým způsobem handicapováni a kteří by zaměstnávání být třeba chtěli, ale sami mají určitý ostych. Vy jste se ptala i na to, proč Ministerstvo práce a sociálních věcí neplní tu povinnou kvótu, kterou máme, tak já vám úplně přesně na to nebudu umět odpovědět, proč tomu tak je, ale budu moci tady dát pozitivní zprávu, že za loňský rok, to znamená rok 2014, jsme desetinásobně snížili takzvaný odvod za to neplnění a třeba ještě ta pozitivnější zpráva je, že právě v tuto chvíli se na Ministerstvu práce a sociálních věcí realizuje nová recepce, kde budou od 1. dubna zaměstnávány dvě osoby se zdravotním postižením.
Celkem tedy jich bude kolik?
Celkem jich bude kolem 35. Neumíme vám to říct úplně přesně, protože samozřejmě my jsme velký úřad a ti lidé přicházejí a odcházejí. A my jsme si dali v loňském roce cíl ten neblahý stav napravovat a ten cíl pro rok 2015 je takový, že Ministerstvo práce a sociálních věcí nesmí být úřadem, kde bychom dominovali nebo výrazným způsobem uplatňovali náhradní plnění, ale kde budeme reálně tyto lidi zaměstnávat. My máme několik poměrně vážně handicapovaných osob. Máme vedoucí oddělení, který je nevidomý. Máme vedoucí oddělení, které je na vozíku. Řekl bych obecně, jsou to mimořádně kvalitní pracovníci.
Paní Kohoutová, je v případě Ministerstva práce a sociálních věcí tady důvod k té radosti?
No to v žádném případě. To je jedno z největších ministerstev v České republice, nejenom co do financování, ale i co do rozlohy. K Ministerstvu práce a sociálních věcí patří úřady práce, Česká správa sociálního zabezpečení. To mě by zajímalo, kolik celkem na těchto úřadech, které jsou v podstatě zřízeny. MPSV pracuje lidí se zdravotním postižením.
Umíte na to, pane Povšíku, odpovědět?
Já to umím odpovědět částečně. Třeba Česká správa sociálního zabezpečení v roce 2014 měla takzvaný povinný podíl 343, téměř 344 osob a překračovalo ho, byť to bylo o jednotky. Úřadu práce je ten stav trošičku horší a myslíme si, že tam je potřeba to ještě odpracovat. O ministerstvu jsme hovořili, jsme na dobré cestě.
Takže v tom případě skončí všechny nekalé prefakturace na Ministerstvu práce a sociálních věcí?
Proti tomu se musím ohradit. Ministerstvo podle mě nerealizuje žádné nekalé přefakturace. Jestli někdo chce říct, ano, že třeba nákup fair tradeových výrobků, které k fair tradeovému úřadu se ministerstvo přihlásilo a mělo by být pravděpodobně prvním fair tradeovým ministerstvem v České republice, takže je to nekalá přefakturace. Ohrazuji se proti tomu.
Proč ale třeba Ministerstvo práce a sociálních věcí vypisuje výběrová řízení na dodavatele komodit, které reálně zaměstnavatelé schráněného trhu práce nemohli vyrobit? Například na papír do tiskáren značky Xerox.
Já tady v tom musím opět oponovat. My aktuálně v současné době realizujeme zakázku, která je v hodnotě asi 100 milionů korun. Je to rezortní zakázka, není jenom pro naše ministerstvo, ale je i pro naše podřízené organizace. A my tady uplatňujeme, je to právě na papír, a my tady uplatňujeme prvky takzvaného odpovědného zadávání, kdy nám jde zejména o to, tedy v tomto případě, aby byla osvědčena pozitivní ekologická stopa, to znamená, že třeba na tom papíru nemohli dělat děti, pokud by ten papír byl ze zahraničí, z nějaké třetí země. My prvky odpovědného zadávání jsou věc, kterou vůbec velmi významně preferujeme, a třeba teďkon, když jsme vypisovali zakázku na úklid Ministerstva práce a sociálních věcí, kde jsme jen tak mimochodem ušetřili asi 40% nákladů, tak jsme tam uplatňovali to, že chceme, aby 20% zaměstnanců, kteří budou ten úklid realizovat, tak byli lidé, kteří byli původně nezaměstnaní. Ano, není tam uvedeno, že to jsou lidé, kteří třeba mají nějaký handicap, ale jsou to lidé, kteří neměli uplatnění na trhu práce a díky této zakázce to uplatnění našli.
My se tady bavíme o dvou věcech. Ano. Dneska jsme tady asi kvůli lidem se zdravotním postižením.
Přesně tak.
Proto mě určitě neuspokojí odpověď, co se týká fair tradu nebo ekologického výrobku. To se tady možná kolem toho sejdeme příště. Ale jestliže se tady bavíme o společenské odpovědnosti vzhledem k lidem se zdravotním postižením, vzhledem k zaměstnávání a povinnému podílu, pak musím říct, že skutečně nakupování papíru Xerox, jste říkala, to prostě není správné náhradní plnění. Lidi se zdravotním postižením ten papír nevyrobili a neudělali ani žádnou zakázku, která by se toho týkala, například, že by ho balili, nebo že by ten papír, nevím, co by mohli dělat na papíru. Rozhodně to není to správné náhradní plnění. Tečka.
Přijde vám, že jsou osoby se zdravotním postižením v České republice diskriminovány, paní Kohoutová?
To můžeme brát ze tří pozic. Jestli jsou diskriminovány z pohledu soukromého života, nebo co se týká vzdělávání, co se týká zaměstnávání. Co se týká vzdělávání a zaměstnávání, tam je to ohledně dostupnosti, ale myslím si, že dostupnost a diskriminace jsou dvě rozhodné rozdílné věci a tam bych to takhle neviděla. Co se týká soukromého života, tak tady vidím jeden velký problém, a to je posudkové lékařství, kdy už a akorát se rozpadla sněmovna, už jsme nestačili diskutovat o změně zákona, který by udělal jakési mezioborové týmy, které se týkají právě posudkového lékařství, kdy ještě v dnešní době jsou stále zpochybňovány posudkovými lékaři odborné posudky lékařů, kteří je píší a kteří a díky tomu lidi se zdravotním postižením žádají o invalidní důchody nebo o nejrůznější výdobytky nějakých příspěvků.
Pane Povšíku, co ta novela zákona o zaměstnanosti podle vás přispěla k lepšímu uplatnění pro lidi se zdravotním postižením? Teď se zákon opět otevřel, tak jaké změny se chystají?
Tady byla zmiňováno téma takzvané přefakturace, což je skutečně věc, kterou považuji za poměrně problematickou, v tom se naprosto shodujeme. A zase musím říct na druhou stranu, že Ministerstvo práce a sociálních věcí aktuálně připravuje úpravu i ve shodě se zaměstnavateli a zaměstnanci, že my velmi dbáme na sociální dialog, takovou úpravu, aby byla registrace těch, kteří tyto služby poskytují a vlastně kteří i záznam o tom, kdo jak je přijímá, abychom v podstatě měli zpětnou vazbu a mohli jsme tuto takzvanou přefakturaci nějakým způsobem eliminovat. Ale já si myslím, že ta podstata není až tak v tu chvíli v tom realizovat náhradní plnění, ale to, co my společně, a tady si myslím, že s paní exposlankyní máme úplně stejný zájem, chceme, tak je reálně tyto osoby zaměstnávat. A já bych tady chtěl připomenout, že Fond dalšího vzdělávání, který je organizací, příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních věcí, tak realizuje i evropský projekt v hodnotě asi 170 milionů korun, který se právě na tady tu problematiku zaměřuje. A zaměřuje se dvojím způsobem. Jak na osoby, které jsou handicapované, které jsou nějakým způsobem postižené, tak i na personalisty. A je možná trošku zajímavé, nebo ne trošku, ale podle mě zajímavé, je to velmi pozitivní, že právě v té oblasti školení a vzdělávání personalistů, lidí, kteří tedy potom vlastně určují personální směr těch firem, tak jsme poměrně úspěšní a k dnešnímu dni již máme 50 nebo přes 50% předpokládaného počtu proškolených lidí.
Chcete říct tedy, že zaměstnávat jakékoliv lidi s handicapem je u nás jednoduché? A bude jednodušší.
Není to úplně jednoduché, tak já si myslím, že je hlavně pozitivní to, že celé vnímání naší společnosti se posouvá. A to je to vždycky o té hlavě. Ten zákon nemůže všecko nastavit. A já si myslím, že celá společnost je těmto věcem daleko otevřenější. V podstatě říkám, my se dneska potkáváme s tím, že prostě nevidomí vedoucí oddělení s námi sedí a normálně s námi jedná. My mu akorát pomáháme při podepisování věcí tím, že mu podáme do ruky pero a ukážeme mu, kde se má podepsat. Takže ta situace je pro nás jaksi úplně normální, standardní.
Paní Kohoutová.
Ten projekt jsem FDV zkritizovala, proto už v něm nesmím přednášet, to jste zakázali hospodářské komoře, ale chtěla bych se spíš vztáhnout k tomu, co se týká zaměstnávání osob se zdravotním postižením jako takovým. Vy jste tady zmínil, že bude změna zákona o zaměstnanosti. To je sice fakt. Vím, na co navazujete, protože to jsme v podstatě navazujete na to, co my jsme už vyjednávali, jenom jsme se k tomu nedostali. To je takzvaný registr, kde by se náhradní plnění mělo v podstatě registrovat. Ale to pořád není to, že dostaneme na běžný trh lidi se zdravotním postižením. Tady nestačí, jak si vzdělávat pouze zaměstnavatele, tady je zapotřebí vzdělávat posudkové lékaře, aby nestrašili lidi se zdravotním postižením, že když budou pracovat, tak jim se berou důchody, to za prvý. A za druhý je zapotřebí vzdělávat sami lidi se zdravotním postižením, že pracovat i třeba na částečné úvazky je správně a to spousta těch lidí neví. Hodně se tím zabýváme a v nadačním fondu a musím říct, že tohle to je pořád velký problém, ale není to problém tak ve velkých městech, jako v malých městech a třeba konkrétně na Moravě vím, že s tímhletím vždycky bývá problém při těch vzdělávacích aktivitách.
My jsme mluvili s Michalem Horákem, který je v invalidním důchodu po onkologickém onemocnění. On hledal práci dlouhé 2 roky. Zkušenosti z pracovních pohovorů má špatné.
Já jsem většinou ty zpětné reakce nedostával, protože prostě to rozhodnutí těch zaměstnavatelů bylo takový, tečka. Nikdo o tom jakoby vám netlkl, jako proč. A nebo mě takhle z osobnostních důvodů, nebo že se jim nehodím do kolektivu, nebo že jsem překvalifikovaný.
Tak Martin Horák nakonec tu práci našel, ji v bance, ale je to záskok za mateřskou, za rodičovskou dovolenou. V květnu mu ta pracovní smlouva skončí. Pokud se podaří postiženého zaměstnat, tak jsou to většinou jenom právě krátkodobé úvazky. Nebo se daří víc teď zaměstnávat i, řekněme, na tu dobu neomezenou?
To já tady nemám aktuální statistiku, abych v tomto zcela kvalifikovaně odpověděl. Já si prostě myslím obecně, že ta situace se byť velmi malými krůčky zlepšuje a dovolím si ještě zareagovat na jednu věc, kterou tady říkala paní kolegyně. Třeba právě ten projekt, o kterém hovořila, že ho v minulosti kritizovala, tak ten počítá s tím, že z těch 1600 proškolených osob, máme právě 1300, to znamená naprosto dominantní počet osob, které jsou zdravotně postižené. A oni, tyto osoby nebo tito lidé mají být vzděláváni v tom smyslu, aby si prohlubovali svoji kvalifikaci, aby byli na tom trhu práce atraktivnější. A já tady mohu v tom dochvíli slíbit, že my v těchto projektech budeme v novém programovacím období pokračovat. A samozřejmě, protože tam určitě byly nějaké chyby a já sám tam nějaké nedostatky vidím, tak ty budeme odstraňovat a budeme chtít, aby ten projekt byl velmi užitečný. Ale podtrhuji a zdůrazňuji, on je dominantně cílen právě na ty osoby zdravotně postižené, nejenom na ty, kteří zaměstnávají, ale i ti jsou velmi důležití.
Obecně se ví, že největší problém s zaměstnáváním zdravotně postižených má státní správa a samospráva. Kdo je odpovědný za ten současný stav?
Víte se, já jsem bývalý politik a dneska státní úředník, takže já to nerad používám, ale my jsme si vyjeli statistiku, kterou udělala Národní rada zdravotně postižených vedená panem Krásou, a tam jednoznačně bylo vidět, že za doby Topolánkovy a Nečasovy vlády došlo na centrálních úřadech k prudkému reálnému poklesu osob nebo zaměstnávání osob zdravotně postižených. Mám pocit, že se to lepší a nechci v tuhle chvíli, že jak říkám, jsem úředník chválit vládu, je to asi tím, že pro společnost je to stále normálnější a že ty úřady jsou otevřenější.
No ale přesto přijde vám to normální, státní instituce by přece měly jít příkladem, tak jak potom chcete tlačit na soukromé subjekty, aby to dělali, když vlastně samotný stát ta pravidla svoje pravidla nedodržuje.
Tak stát ta pravidla nějakým způsobem nastavil a nastavil zároveň nějaké cesty. Je to zaměstnávání, je to odvod do rozpočtu, nebo je to takzvané náhradní plnění. Já s vámi prostě souhlasím, že stát se má chovat vždy příkladně. Jak jsem řekl, my jako ministerstvo jsme ukázali, že to jde, a v letošním roce bychom chtěli ten limit překročit, a tam, kde je nedostatek, kde je ta chyba na úřadu práce, v rámci našeho rezortu, tak tam na to budeme určitě tlačit. Taky myslím si, že úřad práce je zrovna organizací, kde je celá řada pracovních příležitostí pro lidi, kteří jsou třeba na vozíčku, protože je tam takzvaná přepážková činnost a ti lidé tam mohou pracovat naprosto v klidu, jsou v teple, mají prostě výpočetní techniku k dispozici, takže tímhletím směrem se budeme rozhodně ubírat.
Jak se na tyto argumenty díváte, paní Kohoutová?
Tak nemám ráda členění lidí se zdravotním postižením na lidi na vozíčku. Jsou tady buď tělesně postižení lidé, kteří mimo jiný mohou mít i pohybový handicap. Máme tady lidi s vnitřním postižením, což byl z největší pravděpodobností pán, kterého jste vy měli v tom příspěvku. Nemůžeme se na lidi koukat tím, co je na nich špatně, ale co dokáží. A to jsem vždycky považovala za prioritu. Sama pracuji ve společnosti, kde na vedoucí pozici zaměstnávám člověka se zdravotním postižením, a nikdy mě nepřišlo na to, že ho budu dělit na to, že je člověkem se zdravotním postižením a že ho teda přijmu do společnosti, ale zajímaly mě jeho kvality a to, že byl zdravotně postižený, už se prostě neslo nějak ruku v roce. V nadačním fondu pracují lidi se zdravotním postižením. To, co říkáte, ale ze zaměstnávání ve státní správě, tak je prostě odraz společnosti. Politika je odraz společnosti. Volení zástupci jsou odrazem společnosti. Je to takové zrcadlo, a co můžeme chtít od té běžné společnosti, můžeme chtít i od politiků. A to je přesně i s tím zaměstnáváním. Jestliže ve společnosti se bude prohlubovat zájem o zaměstnávání lidí se zdravotním postižením, tak se bude prohlubovat i na té státní úrovni nebo ve veřejné správě, na ministerstvech. Já si myslím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí by mělo jít v tomto ohledu jaksi příkladem, a fakt mě nezajímá jakékoliv jiné zaměstnávání než lidí se zdravotním postižením. A tady si myslím, že ministerstvo by mohlo jít hodně dopředu, protože je spousta lidí, kteří by mohlo pracovat na běžných úřednických místech.
No, možná, že bychom měli ještě v té souvislosti pro posluchače jen tak pro zajímavost připomenout, že osoba se zdravotním postižením je třeba i žena po rakovině prsu, člověk, který trpí Crohnovou nemocí, člověk po infarktu, ale i s těžší formou alergie. Plno lidí si totiž stále opravdu myslí, že OZP jsou jen ti lidé na tom vozíku, kteří to mají v hlavě v pořádku, ale i lidé s mentálním či psychickým postižením. Posloucháte Pro a proti. Našimi dnešními hosty jsou zakladatelka nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, paní Lenka Kohoutová, a proti ní náměstek ministryně sociálních věcí, pan Robin Povšík. Mně se dostal do ruky takový zajímavý leták. Je to, řekněme, poměrně zajímavý příklad nabídky na náhradní plnění. Ta citace z toho letáku společnosti Formica Group SRO, váš partner pro benefity, máme pro vás řešení, dárkové poukázky či karty. A tam je bod 3. Pokud potřebujete splnit svou zákonnou povinnost vyplývající ze zákona číslo 435/2004 sbírky pomocí náhradního plnění, lze po dohodě zajistit v režimu náhradního plnění pro zaměstnance se zdravotním postižením. Co tomu říkáte?
Tak určitě to není nic sympatického a tady na tom se shodujeme, že naším cílem je, aby ti lidé reálně pracovali, aby se jakoby s tímto stavem neobchodovalo. Nicméně to náhradní plnění tady je a na druhou stranu myslím, že všichni jsme měli možnost vidět různé dílny, kde ti lidé reálně pracují. Myslím si, že jsou tady velcí zaměstnavatelé v této republice, kteří podporují vznik těchto chráněných dílen, chráněných pracovních míst, a kde ti lidé mohou v rámci třeba velkého strojírenského podniku normálně působit.
Přesně tihle vykutálenci nahrávají pak tomu, že se rozhodnou politici, že takové náhradní plnění budou diskutovat například o jeho zrušení. To je přesně ale špatně, protože pokud se někde opravdu vyrábí nebo se dělá nějaká služba, tak si dokážu představit, že náhradní plnění právě takovým firmám skutečně pomáhá v jejich odbytu. Kdybych na tom, co vy jste četla, tak kdybych tam měla větu, že zprostředkování získání takového benefitu je náhradním plněním, čili nějaká ta rozdílová cena za to získání, tak pak bych si dokázala představit, že to je náhradní plnění, ale takhle, jak to čtete, tak je to prostě přesně to, jako když Ministerstvo práce a sociálních věcí chce kupovat papír Xerox s náhradním plněním. To je přesně úplně to samé. To je prostě spekulace s náhradním plněním.
Co s tím?
Tak obecně chci říct znova, že Ministerstvo práce nespekuluje s náhradním plněním. Ministerstvo práce a ministerstva, na rozdíl od let, kdy vy jste byla v poslanecké sněmovně, tak nabírají lidi se zdravotním postižením, zatímco v té minulé době ti lidé tam dramaticky ubývali. Takže je to i vaše spoluzodpovědnost. Mě to trošku mrzí, že neustále tady jenom říkáte,
promiňte, nemáte
a říkáte,
pravdu,
že ministerstvo něco nedělá nebo dělá něco špatně.
Kdybyste znal moji práci, přesně, pane Povšíku, tak byste věděl, že jsem tohle to přesně pořád kritizovala.
Že ta křivka směrem nahoru. Takže to je první věc. Další věc k tomu vašemu dotazu, paní redaktorko, já neznám ten konkrétní příklad, já si velmi rád ten leták, který tady máte, vezmu a po naší linii si to prověříme, jak vlastně ta firma funguje. V podstatě máme tady inspektoráty práce, které vlastně jsou kontrolním subjektem, které mohou kontrolovat to, jakým způsobem jednotlivé firmy zaměstnávají osoby zdravotně postižené. Existuje tady určitá sankce, která je až do výše 1 000 000 korun, ale ta podstata přece je stále v něčem jiném a tady si myslím, tak bych zase přešel té klinéry, retoriky, že se prostě naprosto shodujeme, že je potřeba reálně podporovat to, aby tito lidé mohli pracovat. A já říkám, byť malými krůčky, třeba my se k tomu nějakým způsobem blížíme, realizujeme tady velký evropský projekt. Já si myslím, že té práce neodvádíme málo.
Ale v každém případě se tady asi všichni shodneme to, že stále trvá ta situace, kdy ministerstva, řekněme, jedou ve velkém v tom náhradním plnění na výrobky nebo služby, za kterými není vidět ani 50% ruka OZP.
Tak nemělo by tomu tak určitě být. Tak to je prostě věc, který vy říkáte, že není vidět 50% ruka. Já ty případy konkrétní v tuto chvíli neznám. Říkám o toho, tady jsou nějaké orgány, které to mají kontrolovat a ten tlak obecně je prostě jasný. Je zájem na tom, aby ministerstva...
Ale ta situace, která stále trvá, nepřipadá vám to jako záhada?
Tak záhadné, kde co. Paní redaktorko, myslím si, že hovoříme o té věci velmi, velmi otevřeně, máme nějaká čísla a určitě naše ministerstvo je tím ministerstvem, které chce jít ostatním příkladem. Ty cíle máme jasně vytyčené a i ta situace na úřadu práce, kdy nedochází k tomu, že by byl zaměstnáván adekvátní počet lidí, kde to je trošku vyšší to číslo, tam je to asi kolem do 100 lidí z toho celkového počtu zaměstnanců úřadu práce, tak my prostě uděláme maximum pro to, aby tam ti lidé zaměstnání být mohli.
Paní Kohoutová, kde je to podle vás do očí bijící, například na počet zaměstnanců, kolik mají OZP a většinu toho řeší náhradním plněním? Dejme tomu třeba přefakturace na IT a tak podobně.
Jednak je to přefakturace na IT, přefakturace na právě ty různé papíry a podobně. To asi je největší. Nejvíc je IT a kancelářské potřeby. Tady já se musím ohradit, protože já jsem byla v minulém období fakt ve výboru sociálním a byla jsem ve výboru kontrolním. A když se předkládal státní účet, tak já jsem byla vždycky ten, který chtěl vědět, jaké, které ministerstvo kde dělalo náhradní plnění, kolik zaměstnávalo lidí. A vždycky jsem vystupovala s tím, že to je nedostatečné, že to je špatně a že je zapotřebí zjednat nápravu. A stejně tak, jestli jsem nedělala dostatečně proto, tak kdyby v bývalé sněmovně nezačala diskutovat téma nezrušení náhradního plnění, tak ho prostě pan ministr Drábek zrušil a to by bylo špatně. Já jsem začala vést dialog, pane Povšíku, takže nejdřív si zjistěte něco o mé práci a pak mě teprve kritizujte. To bych si vyprosila. Když se vracíme k té práci, tak bych očekávala třeba, když ministerstvo vypisuje výběrové řízení na úklid, tak bych si dokázala představit, že přijme firmu, která klidně zaměstnává více jak 50% osob lidí se zdravotním postižením, takové firmy znám. Stejně tak si dokážu představit, že by si vymínilo, že ta firma bude zaměstnávat na ministerstvu lidi se zdravotním postižením. To všechno jde dát do výběrového řízení. Právě, aby ukázali zaměstnávání. Stejně tak si to teď říkal pan náměstek, že se o to budou snažit na recepci, to je správně. A ještě si ale dokážu představit další věci typu máme v Jánských Lázních obchodní akademie, středoškoláky s tělesným postižením. Dokážu si představit, že takový lidé pracují na ministerstvu práce a nejenom na ministerstvu práce jako administrativní pracovníci. To všechno můžeme udělat. Z metropolitní univerzity nám vychází vysokoškoláci se zdravotním postižením a těžko hledají práci.
Jedna věc je něco chtít a druhá věc je vejít se vždycky do legislativy. A ono opravdu soutěžit tak, že dopředu říkáte, kolik tam musí být osob zdravotně postižených, není úplně jednoduché. Prostě my se teď zabýváme jednou zakázkou, o které tady nechci hovořit, je to poměrně, protože ji teprve připravujeme, nic jinak pak samozřejmě řádně zveřejněno, bude to otevřené výběrové řízení. A my se tam velmi vážně zabýváme tím, že bychom chtěli, aby bylo zřejmé, že ten, kdo by měl tu příslušnou službu dodávat, a je to služba poměrně jaksi drahá v objemu finančních prostředků, tak aby tam byly zaměstnávány osoby zdravotně postižené. A je to poměrně oříšek. Takže je to i samozřejmě o legislativě, o tom, jak tady máme nastavené parametry. Ale třeba mohu i říci zcela konkrétně, že my jsme před Vánocemi, kdy se dělá takovéto setkání celoministerské zaměstnanců, tak jsme nakupovali nějaké výrobky, a teď myslím výrobky potravinového charakteru, které pekly přímo handicapovaní, byli to lidé s mentálním postižením, oni musí mít k tomu, to určitě velmi dobře víte, vy se v tom pohybujete, musí mít samozřejmě nějaké vedení, ale prostě i touto cestou jsme šli, nicméně to byla záležitost v jednotkách tisíci korun. U těch velkých záležitostí je to dražší, ale znova jsem tady teďkom potvrdil, akorát tu zakázku nebudu specifikovat, že ji připravujeme, tak prostě to, i to je prostě náš cíl a my chceme ukazovat tu cestu ostatním rezortům.
Paní Kohoutová, práce handicapovaných a vykupování se z jejich zaměstnávání, reálně ta doba, kdy to skončí, tipnete si?
Netipnu, protože my jsme v minulém období udělali spoustu věcí pro to, abychom změnili zákon a mysleli jsme si, že spekulace například s náhradním plněním, ze zaměstnáváním už nebudou. A zase se našli takoví vychytralci, kteří přišli na to, jak ten zákon obejít a řeknou vám x způsobů, jak se to dá udělat. A my jsme na to při tvorbě změn v zákoně prostě nepřišli. Nemůžete předvídat všechno, co se dá v zákoně, jak si obejít. A neumím nebo neuměla jsem jako zákonodárce přemýšlet nad zákony jenom tak, aby se nedali zneužívat, protože predikujete, že někdo se bude chovat slušně, takže doufám, že brzo.
Jedním slovem, pane Povšíku.
Zločin je bohužel vždy napřed.
Tím končí dnešní Pro a proti. Od mikrofonu se loučí Patrice Strouhalová. Loučím se s našimi dnešními hosty, s exposlankyní Lenkou Kohoutovou, zakladatelkou Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Děkuji vám za rozhovor.
Naschledanou. Děkuji, naschledanou.
A loučím se i s Robinem Povšíkem, náměstkem ministryně sociálních věcí. Naschledanou.
Děkuji a naschledanou.